Merħba għall-appuntamenti jħordwa l-istorja tal-belt is-sikta, l-imdina. Fl-aħħar appuntament tagħna tkellimna dwar knejjes oħra li nsibu fl-imdina, apparti il-katedral. Barra dawk li tiġa semmejna, nsibu oħrajn li jkomplu jħawru l-istorja ekklesjastika tal-imdina. U waħda mill-knejjes li nsibu fl-imdina, ftit wara li nitlu mill-bib il-prinċipali, hija dik ta' Sant'Agata. Il-bini li naraw il-lum immu l-lura għas-seklu 17. Iżda qabel din il-binja tiġa kien hemm knisja oħra li tmur l-lura għas-seklu 15. Id-devozzjoni lejn Sant'Agata tmur l-lura sew. Jingħad li fi żmien l-Imperatur Ruman Diokletzjanu din it-tfajla ħarbet minn Katanja u sabet kien f'wieħed mill-lerin li nsibu fl-inħawi tar-Rabat. Dan naturalment kien jinstab il-barra mill-limiti tal-belt Melita ta' dak iż-żmien. Dan l-ar, aktar tard, kien żviluppat bħala kumpless ta' katakombi u llum huwa magħruf bħala l-katakombi ta' Sant'Agata. Barra minn hekk, parti mill-istess kumpless kien żviluppat bħala knisja għar u fil-perjodu medjevali diversi pitturi kienu jżejnu l-ħitan ta' din il-knisja għar. Dan qed jingħad biex wieħed jifhem li l-kult u d-devozzjoni lejn Sant'Agata kienet ilha preżenti f'Malta. Kienet il-familja Ingwanez li taw bidu għall-bini tal-Knisja ta' Sant'Agata fl-Imdina. Kien Francesco Gatto Ingwanez li fl-1417 taw bidu għall-bini ta' din il-Knisja. Jista' jkun ukoll li qabel din il-Knisja diġà kienet teżisti oħra li forsi kellha diversi ħsarat. U għalhekk in-nobli Gatto Ingwanez kellu jerġa' jibni l-Knisja mill-ġdid. Minħabba li l-Knisja stess kienet frekwentata mill-familja nobli Ingwanez, anki minħabba li l-palazz tal-familja jinstab faċċata tagħha, il-Knisja kellha diversi benefiċċji marbuta magħha. Biss dan ma kienx ifisser li dejjem kollox mexa ħarir.
Minn żjara pastorali tas-seklu 17, jingħad li l-kwadru titulari kien sar fl-1553. Huwa possibbli li dan il-kwadru kien dak li llum jinstab għall-wiri fil-mużew tal-katedral. Il-kwadru huwa interessanti. Il-kwadru juri lil Sant'Agata bil-qiegħda fuq it-tron, u arkubtejh jidher Monsinjur qed jirringrazzja lill-qaddisa. Dan kien ingħata minn Monsinjur Manduka bħala kwadru wieda wara l-attak tal-pirati fl-assedju tal-1551. Fi żmien iż-żjara pastorali ta' Monsinjur Dusina, kien rapportat li kien hemm ħafna affarijiet f'posthom, iżda kummenta dwar bżonnijiet oħra li kienu nieqsa, u l-bżonn li jsiru ħalli l-Knisja tkun miżmuma aħjar. Ftit wara, anke s-saqaf kellu l-bżonn li jkun hemm tiswijiet, għax l-ilma tax-xita kienet jagħmel ħsara. Waħda mid-drawiet li kienet issir f'din il-Knisja kien li jingħata xi tip ta' ikel u xarba wara l-quddisa tal-festa. Din kienet magħrufa bħala żerda. Monsinjur Dusina kien ordna biex din titwaqqaf u ma tkomplix tinżamm għax ma jkunx dekorus li jsir hekk fil-Knisja. Il-Knisja tidher li kellha diversi renti deħlin għax membri ta' familji nobli tal-Imdina kienu ħallew legati għal favur ta' din il-Knisja. Matul is-seklu 17 kien hemm diversi żjarat pastorali minn isfijiet ta' Malta u dawn ikkummentaw dwar l-istat ta' din il-Knisja. Interessanti iżda li ma' żmien jidher li kien hemm traskuraġni anke minħabba l-fatt li l-istess rettur ta' din il-Knisja mhux dejjem kien qiegħed jagħti s-servizzi li huwa kien obbligat li jagħti fil-Knisja. Iżda l-għar ħaġa kien il-fatt li l-istruttura tal-Knisja dituri bżonn ta' manutenzjoni. U għalkemm wara t-terremot tal-1693 il-Knisja ma ġarbitx sara, xorta waħda inħass il-bżonn li timbena waħda ħjar. Kien fl-1694 li jingħata bidu għall-bini tal-Knisja fuq diżin tal-Perit Malti Lorenzo Gaffa. Sena wara l-Knisja tlestiet u kienet imbirka u nhar is-26 ta' Ġunju minn delegat tal-Isqof ta' Malta, l-għada tbierek il-kwadru l-ġdid xogħol ta' Giuseppe d'Arena. Imbagħad fit-28 ta' Ġunju inżammet quddiesa solenni immexxija minn l-Arċidjaknu tal-Katedral Don Gian Antonio Cauchi fil-preżenza tal-Gran Mastru Adrien de Wignacourt.
L-altar l-insibu fil-knisja huwa dekorat fuq stil barokk. Fin-nofs hemm il-kwadru li juri il-mument tal-martirju tal-qaddisa, fil-waqt li jidher ukoll San Adrianu. Il-gwanniċ tal-kwadru huwa maħdum fil-ġebla u mżejjen ukoll. Minn warah hemm bħal raġġi ħerġin, dan kollu jinstab imdawwar b'numru ta' kolonni u dekorati. Fil-parti ta' fuq ta' dan kollu hemm żewġ anġli qegħdin iżommu iskrizzjoni. Knisja oħra li tinstab fl-imdina u li sfortunatament hija magħluqa hija dik iddedikata il San Nikola. Din il-knisja tinstab fl-inħawi li jwaslu għall-bib tal-Griegi. Il-knisja tidher li tiġa kienet wieqfa fl-1434. Jista' jkun li l-ewwel post ta' kult lej dan il-qaddis fl-istess inħawi imur lura għall-perjodu tal-Biżantini f'Malta. Minħabba li San Nikola huwa qaddis ferm popolari mal-Kristjani tal-Vant. Wieħed jista' jimmaġina li din il-Knisja hekk antika tgħaddi minn diversi tibdil matul is-sekli. Matul is-seklu 16, mir-rapport ta' żjarat pastorali huwa magħruf li r-rettur tagħha kellu joffri qudiesa darba fil-ġimgħa, apparti li jkun hemm ċelebrazzjonijiet aktar speċjali għal matul il-festa tal-qaddis. Iżda kien hemm ukoll rapportati innuqasijiet. Per eżempju, għalkemm kien hemm bib tal-injam li kien jingħalaq b'muftieħ, fil-verità il-bib kellu bżonn jinbidel għax kellu ħafna ħsara. Kien hemm ħsarat fis-saqaf tal-Knisja u kien hemm tliet altari b'kollox. L-oġġetti li kien hemm fil-Knisja ma kinux ta' kwalità għolja, iżda kienu joffru l-bżonnijiet neċessarji għall-funzjonijiet reliġjużi. Il-kummenti ġenerali kienu dejjem li kien hemm bżonn ta' manutenzjoni aħjar, kif ukoll li kien hemm żieda ta' postijiet fejn joqogħdu n-nies. U dan kollu juri li għalkemm il-Knisja kienet wieqfa u tiffunzjona, kien hemm innuqasijiet. Il-perit tal-Knisja preżenti mhuwiex magħruf. Din hija Knisja ferm interessanti minħabba l-arkitettura barokka li għandha. Il-faċċata tagħha hija interessanti wkoll. Minħabba l-lok fejn tinstab il-Knisja, triq hija dejqa, il-perit ħaseb biex il-faċċata jagħtiha forma konkava, ħalli b'hekk wieħed ikun jista' japprezza aħjar il-faċċata. Hemm żewġ twieqi fil-ġnub ħalli d-devoti jkunu jistgħu jagħmlu t-talb tagħhom. Iżda l-isfortuna hija li din il-Knisja illum hija kemmxejn abbandunata u hemm bżonn li wieħed juħu ħsieb il-bini qabel ma jkun tartwis.
Fl-imdina nsibu knisja oħra li għalkemm għadha wieqfa hija waħda minn dawk il-knejjes li ma tantx jafu biha. Din il-knisja tinstab fit-triq dejqa li minn ħdejn il-knisja ta' Sant'Agata twaslek sa ħdejn il-bib tal-Griegi. F'nofs tat-triq wieħed għandu jara bib żgħir u jekk tħares il fuq tara wkoll post fejn kien hemm qampina. Din il-knisja hija ddedikata lill-viżitazzjoni tal-Madonna lil Santa Eliżabetta. Din fil-verità kienet knisja f'qira u ma kienx hemm dħul minn xi benefiċċju. Minħabba f'hekk il-knisja kienu jieħdu s-sieba in-nies tal-inħawi. Minn rapporti tal-isqfijiet wara żjara pastorali jindikaw li anki l-kwadru tant kien antik li lanqas biss kienu jintarfu l-figuri li kien hemm. Il-knisja m'għandha xejn speċjali fiha, lif għall-ampina l-antika. Din għandha d-data ta' 1370. U probabilment din hija waħda mill-eqdem niepen li nsibu f'Malta. Din il-qampina għandha l-figura ta' San Pawl imnaqqax fuqha, kif ukoll arma ġentilizzja. Huwa maħsub li din il-qampina kienet rigal mingħand il-familja nobbli Bordino lill-katedral. Biex inkompli nitkellmu dwar teżorji ekleżjastiċi, nistgħu issa naraw uħud mit-teżorri li jinsibu fil-mużew tal-katedral. F'dan il-mużew hemm diversi teżorri li mhux possibbli li wieħed joffri informazzjoni dwar dan kollu. It-teżorri li hemm huma varji, kemm pitturi medjevali u ta' aktar tard, kif ukoll amara, kollezzjoni ta' muniti u medalji, kif ukoll oġġetti prezzjużi oħra ta' ħaġar prezzjuż. Żjara f'dan il-mużew toffri ċans biex wieħed jifhem it-teżorri li jinsibu wara l-ħitan ta' dan il-mużew.
Waħda mill-eqdem eżebiti li nsibu f'dan il-mużew hija l-qampina l-kbira, mutija l-isem ta' Petronella. Din kienet ġiet fonduta f'Venezja mill-aħwa Vittor u Nicole fl-1370. Iżda l-akbar numru ta' eżebiti li nsibu f'dan il-mużew huma pitturi minn ta' kull perjodu. Nagħtu ħarsa li nuħut minn dawn it-teżori. Trittiku tal-bidu tas-seklu 16 jurina id-duluri fil-parti ċentrali u fuq iż-żewġ naħat naraw aktar figuri. Fil-waqt li fuq in-naħa ta' xellukem Giuseppe minn Arimatea, fil-waqt li fuq in-naħa l-oħra mbagħad hemm il-Madalena. Il-parti ċentrali hija aktar mimlija bil-figuri. Ċentru huwa l-Madonna li fi ħdana għandha l-ġisem mejjet ta' Ġesù u qiegħda fil-mument li qed tbuż wiċċju. Żewġ figuri warajja juru n-nikat tagħhom għal dik ix-xena. U fl-isfond jidher parti mis-salib, kif ukoll sellum. Dan il-kwadru jidher li kien miżmum fil-kappella privata tal-Gran Mastru, fil-kappella li l-istess Gran Mastru kellu fil-palazz tal-Belt Valletta. Aktar tard dan il-kwadru ittieħed lejn il-Knisja Konventwali ta' San Juan. Insibu diversi kwadri li juru qaddisin bil-wieqfa fuq stil medjevali. Fost dawn hemm kwadru li juri li San Pawla. Dan huwa xogħol tal-iskola ta' Pietro Rozzoloni li kien attiv f'Palermo lejn l-aħħar tas-seklu 15 u l-bidu tas-seklu 16. Il-kwadru juri li San Paw bil-wifqa bidu l-leminija qiegħed iżhom xabla fil-waqt li bidu l-oħra qed iżhom id-drab tal-mantel tiegħu. Hemm żewġ kwadri oħra li jidhru li kienu jiffurmaw parti minn kwadru wieħed, forsi jew diptiku inkella parti minn politiku li juri li San Pawlu li San Pietru. Għal darb'oħra dawn il-figuri jinarfu mis-simboli li qed iżommu f'idejhom. San Pawl għandu ktieb u xabla fil-waqt li San Pietru għandu l-infitaħ kif ukoll ktieb. Huwa maħsub li dawn saru għal xi altar li kien hemm fil-katedral medjevali. Teżor antik ieħor huwa x-xogħol ta' Salvo d'Antonio. Din hija pittura kemmxejn twila li probabbilment kienet tifforma parti minn kwadru ferm akbar. Il-pittura li hija murija fil-mużew turina lil Ġesù fin-nofs u madwaru hemm l-Apostli. Ix-xogħol huwa wkoll firmat u nafu wkoll li sar fl-1510. Skont kritiċi tal-arti dan huwa wieħed mill-aħjar xogħol rinaxximentali li nsibu fil-gżejjer Maltin. Għalkemm il-kumplament tal-kwadru huwa mitluf, dan il-fdal huwa ferm tajjeb. Naraw kwadru ieħor li huwa ta' bejn it-tieni nofs tas-seklu 15 u l-ewwel nofs tas-seklu 17. Ix-xogħol huwa tal-artist Palma il Ġovane. Is-suġġett huwa Kristu mal-kolonna, huwa xogħol tajjeb ukoll. Il-figura ta' Kristu marbuta mal-kolonna hija fiċ-ċentru tal-kwadru. Il-manigoldi li hemm madwaru qed jgħadu bil-frosta fuq il-ġisem ta' Kristu, fil-waqt li oħrajn huma spettaturi għal dan l-ispettaklu. Jidru wkoll figuri oħra li qed jaraw din ix-xena minn ġo gallerija. Huwa maħsub li dan ix-xogħol kien buzzett għal kwadru ferm akbar.
xogħol tajjeb ħafna huwa dak li qed juri wkoll il-Kristu f'mument mill-passjoni tiegħu. Narawh bidejh marbuta b'ħarsu l-isfel u miżmum minn żewġ assisa. Dan huwa xogħol tal-artist Alli, Mario Minitti. Huwa maħsub li dan l-artist kien ġi Malta. Jingħad li l-ewwel darba li ġi Malta kien fl-1593. Iżda jidher li madwar 30 sena wara kien reġa' ġi Malta. Dan l-artist jidher ukoll li kien ħadem ma' Caravaggio f'Ruma. Iżda Mario Minitti aktar ħadem f'Sqallija fejn twielet u miet. Il-kwadru huwa interessanti għax juri l-kapaċità ta' dan l-artist fl-użu tal-istil li kien introduċa Caravaggio, il-lob tad-dawl u d-dlam, il-famuż stil magħruf bħala chiaro skuro. Huwa interessanti li dan il-kwadru huwa ffirmat mill-artist u hemm ukoll id-data tal-1625. Interessanti immens huwa li hemm xogħol ta' Mattia Preti fl-istess kollezzjoni li juri l-istess suġġett, jiġifieri ta' Kristu bidejh marbuta u bżewġ manigoldi jħarsu lejn Ġesù. Dan huwa xogħol ferm tajjeb u juri l-kapaċità ta' Mattia Preti biex juri emozzjoni fil-kwadri tiegħu. Kwadru ieħor ta' Preti huwa dak li qed juri lil San Pawl qed jippritka. Huwa magħruf li dan il-kwadru kien proprjetà tal-Isqof Paolo Alferrando Bussan u kien iżommu fil-librerija tiegħu. Kien fit-testament tiegħu li huwa ħalla dan il-kwadru lil kapitlu tal-katedral. Il-figura ta' San Pawl hija murija mill-ġenb. Fil-waqt li bidu l-emminija hija mollija l fuq f'mument ta' pritka, fidu l-oħra għandu ktieb miftuħ. Jidher figura fin-naħat isfel tal-kwadru li qed jisma' b'attenzjoni l-kliem ta' San Pawl. Dettall żgħir fil-mantel ta' San Pawl juri biċċa mqatta'. Dettall żgħir iżda interessanti.
Fil-kollezzjoni tal-Mużew tal-Katedral hemm ukoll numru ta' buzzetti li aktar tard saru kwadri kbar għal diversi artali fosthom dak tal-Katedral tal-Imdina. Fost il-buzzetti hemm dak li juri l-Madonna bħala protettriċi ta' Malta, xogħol li hemm fil-kwadru l-kbir f'waħda mill-kappelli tal-Katedral. Naraw ukoll buzzetti oħor xogħol ta' Antoine Favre, dan juri l-Madonna tal-Helsin, kwadru li juri lil Katarina Vitale, toffri l-artijiet tagħha lill-figura femminili li naturalment qiegħda tirrappreżenta lill-Ordni ta' San Ġwan biex ikunu jistgħu jibdew jużaw ħalli jifdu insara Maltin maqbuda bħala l-sira mill-pirati. Il-kwadru buzzett huwa interessanti għax dejjem jagħtina indikazzjoni ta' kemm ikun inbidel meta l-kwadru finali jkun lest. Dan il-kwadru kien maħsub għall-kappella li kien hemm fil-palazz ta' Selmun fil-Mellieħa. Għalkemm il-kwadru madux f'dik il-kappella, xorta waħda għadu fl-inħawi ta' Selmun fil-Knisa Żgħira li hemm viċin tal-istess palazz. Hemm ukoll xogħlijiet ta' artisti Maltin, forsi l-eqdem wieħed huwa dak li juri il-Madonna tar-Rosarju, xogħol ta' Giovanni Maria Abela. U dan jidher li kien sar għall-parroċċa ta' Siġġiewi fl-1585. Aktar tard, il-kwadru spiċċa fis-sagristija tal-parroċċa qabel ma tneħħa u ttieħed għall-wiri fil-Mużew tal-Katedral. Dan huwa kwadru tipiku ta' kif kienu juru il-Madonna tar-Rosarju. Apparti l-kwadru ċentrali fejn wieħed jara il-Madonna fuq tron b'Ġesù f'ħoġora u mdawra bl-anġli, aktar l-isfel hemm il-figura ta' San Dominku u Santa Katarina. Wara l-istess qaddisin hemm diversi uċċuħ ta' qaddisin u personaġġi oħra. Mad-dawra ta' din il-parti ċentrali imbagħad hemm numru ta' kwadri żgħar li juru l-misteri tar-Rosarju.
Hemm aktar minn xogħol wieħed ta' Francesco Zara, artist Malti li ħadem ħafna fis-seklu 18, kif ukoll kien strumentali għal ħafna xogħol u diżinni li saru f'dak is-seklu fl-istess katedral. Fil-kollezzjoni tal-mużew tal-katedral, naraw kwadru li juri l-allegorija tal-ordni tal-Ġeżwiti, lil San Paul, lil San Franġisk ta' Paula, kif ukoll bozzett ta' Santa Lina. Dan il-bozzett kien studju għal kwadru titulari għal parroċċa tal-Birkirkara, xogħol li sar fl-1743. Interessanti wkoll huma l-bozzetti li kienu saru mill-artist Malti Carlo Ignazio Cortis. Dawn kienu bozzetti għal pittura tal-kopla tal-Knisja ta' San Lawrence tal-Birgu, li sfortunatament ma domx jidru. Niġu għal rokna oħra minn dan il-mużew. Din hija l-kappella li hemm fis-sular ta' fuq. Wieħed irid dejjem jiftakar li dan il-bini kien imbena biex iservi bħala seminarju għad-Djoċesi ta' Malta. U minħabba f'hekk, wieħed jifhem il-għala kien se jkun hemm kappella f'dan il-bini. Il-kappella hija żgħira, iżda ddekorata sew. Wieħed jista' jgħid li mija nieqsa minn xejn f'dak li għandu x'jaqsam mad-dekorazzjonijiet. Il-kappella tas-seminarju kienet iddedikata lill-Nunzjata mill-Isqof Davide Cocco Palmieri. Aktar tard, meta nbena s-seminarju kif narawh illum, u naturalment il-kappella nbniet mill-ġdid, kien inħass il-bżonn li jkun hemm aktar dekorazzjoni li jixraq il-bini l-ġdid. Ix-xogħol kien ikkummissjonat mill-Isqof Paula Alferando Bussan u ħalla l-istess dedikazzjoni. Dan l-istess isqof mill-ewwel qabbad lil Marmista Claudio Durante ħalli jżejjen il-kappella bl-isbaħ irħam kemm l-artal kif ukoll l-art.
Il-kwadru fuq l-uniku altar huwa xogħol tal-pirtuf Franċiż Antoine Favre. Dan l-artist għamel diversi snin jgħix f'Malta fit-tieni nofs tas-seklu 18. Ta' min jgħid ukoll li Favre kien Franċiż bħalma kien l-isqof Alferando Bussan. Il-kwadru juru dak il-mument li l-Madonna qed taċċetta t-talba tal-Anġlu Gabriel li kellha tkun ommalla. Pożizzjoni tal-Madonna hija dik ta' aċċettazzjoni iżda mingħajr dubju. Wuċċa juri serenità, bidejja xellugija miftuħa, fil-waqt li dik il-leminija jimpoġġija fuq sidera, simbolu li juri li jaċċettat it-talba li jamlila Gabriel. Il-Madonna tidera rkobtejja fuq ġinokjatur li għandu drap blu fuqu. L-Anġlu mbagħad jidher fuq sħaba u bekk jindika l-assoċjazzjoni ma' dak li huwa divin. F'idejh għandu bukett ta' ġilji abjad biex juri l-purità tal-Madonna. Bidu l-oħra qed juri lejn is-sema li qed turi l-Ispirtu Santu. Skont kritiċi tal-arti dan huwa wieħed mill-aħjar xogħlijiet reliġjużi li ħadem Antoine Favre kemm dan f'Malta. L-istess kappella għandha aktar dekorazzjonijiet. Madwar l-istess kwadru titulari naraw xogħol sabiħ fl-irħam u tiżjien ieħor. Hemm ukoll erba' kwadri żgħar li qed juru lil San Paul, lil San Pietru, lil San Carlo Borromeo u l-San Franġisk Desal. L-istess tiżjin madwar il-gwarniċ ta' kull kwadru naraw simili għal dak li hemm madwar l-altar ċentrali. Dawn il-kwadri hemm min jgħid li mhumiex xogħol ta' Favre, u oħrajn jgħidu li huma xogħol ta' Favre. Skont storiċi tal-arti naraw li Favre kien imqabbad mill-Isqof ta' Malta Fra Paolo Alferando Bussan, li rrid li jkun hemm din il-kappella mżejna bl-aħjar mod possibbli. Jidher li Antoine Favre kien ikkommissjonat għal dawn il-kwadri fl-1746. Il-ħames kwadri tlestew u tpoġġew f'posthom fl-1749 u tħallas is-somma ta' 250 skut ta' dan ix-xogħol. Taħt il-kwadru l-kbir hemm ukoll kwadru iżgħar li qed juri lil San Franġisk ta' Paula u dan kien xogħol tal-artist Malti Francesco Vincenzo Zara.
ta' min jgħid li l-moħħ wara l-bini ta' seminarju, kif ukoll wara t-tiżjin ta' dan il-kappella, kienet tal-isqof Paolo Alferando Bussan. Dan mhux biss għamel mill-aħjar ħalli jara li kemm il-bini kif ukoll il-kappella tkun imżejna kif suppost, talli ħalla miktub fit-testament tiegħu li wara l-mewt tiegħu riet li qalbu tindifen f'din il-kappella. Fil-fatt, fl-istess kappella hemm lapida li tindika fejn hemm midfuna l-qalb ta' dan il-benefattur isqof ta' Malta. Lapida oħra li nsibu f'din il-kappella tindika li dan l-artal fit-18 ta' Lulju tal-1752 il-Papa Benedittu 14 iddikjara li dan l-artal tal-kappella tas-seminarju huwa privileġġjat. L-isqof Alferando Bussan miet fit-12 ta' Mejju tal-1757. Oġġett ieħor li hemm għall-wirri f'dan il-mużew hija l-arma tar-Repubblika Franġiża. Jiġifieri dik li tmur lura għal dawk is-sentejn il-Gżejjer Maltin kienu taħt il-kontroll tar-Repubblika Franġiża. Din turi l-figura ta' mara bil-wieqfa u fuq rasa għandha tliet kuluri marbuta mar-Rivoluzzjoni Franġiża. Fil-verità, barra din il-mara li hija eżebit uniku, naraw żewġ armi oħra. Waħda minnhom hija żgħira u din turi l-kuluri nazzjonali. Naturalment dawn kienu aktar marbuta mal-Università tal-Imdina li mbagħad il-kuluri bojot u homor spiċċaw bħala l-kuluri nazzjonali. Huwa maħsub li din l-arma tmur lura għas-seklu 15. It-tielet arma hija mdaqsa u din qiegħda turi l-arma ġentilizzja tar-re Karlo V, ir-re Spanjol li kien offra l-Gżejjer Maltin il-Kavalliri tal-Ordin ta' San Juan fl-1530.
Tammin ninsemmu wkoll li waħda mill-kmama riż-żgħar hemm diversi oġġetti li jfakru fil-poeta nazzjonali Duncan Msajla. F'din il-kamra hemm uħud mill-istess kitbiet oriġinali tiegħu, ritratti u oġġetti oħra marbuta ma' dan il-qassis. Darb'oħra inkomplu nitkellmu dwar aktar teżori li nsibu fil-Mużew tal-Katedral. U b'din l-informazzjoni niġu fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum. Nirringrazzja lil Denis u lit-tekniċi tal-programm li kienu miegħi. Unsellem lilkom is-semmija. Sakemm neġgħu niltaqgħu jiena Vincent Zammit. Nsellmilkom.